Kubadan bizdin burun ütüp ketken. Din musulman adamnın padişası Muhammed paygambar men tört şar dütken. Yervali jahan gezgen dünürümen Şahanga şaman atı жаныңа зекет бермесем тіл алмайды, тартқын деп қара жерге әмір етті. Қара жер ол қарынды тағы тартты, Мұса тақсыр ақырды қаһар қатты. Қара жер қаһарланып тарды деді, қарын сондай иектен жерге батты. Қарын қайты зекет бересің бе, зекет бермей халқ жүзін көресің бе, жаһанамға кетесің сихат сөз айтады, жаны ашып сөздерді көп айтады. Малың шағар шаян боп сені қарын, жаһанамға кетесің деп айтады. Қарын айтты еш нәрсе бере алмаймын, сөзіңе сенің айтқан ер алмаймын. Сөз алмасаңшы, бұл тіліңді алмаймын, не қылсаң да, мал деп жолыңа салмасаңшы. Мұса тақсыр қарайды мойнын бұрын, сөз айтады қарынды ұстап тұрын. Өз малың өзіңе барғын дейді, малмен бірге кетеді жерге кір. Қолғарын кетті дейді жерге кері, кәпір боп кетті ақымақ құдай ұрып. Заман ақыр болғанша тоқтамастан, барады малым менен әлі жүріп. Малымен кетті қарын жер астындай, көмілген жоқ өзгедей көр астын. Жатыр қинап мені, малымен жер астына кетті қарын, түбіне зекетсіз мал жетті әні. Мінекей зекет бермей осы қарын, бақиға айдап кетті дүние малын. Жер бар осы күні қадыр Алла лағнет берген, қарын көрген қысымын жан көрген жоқ. Ей Алла аман қылғын ондай жерден. Көзіне көрінбейді сансыз малы, қысылды зекет бермей шыбын жаны. Жарандар қызықпаңыз дүние малға, жері кеседей жер, барлығы рауаяттан осылай дер.